COPE Lugo.
Estar informado.
Las 2:10, 6 personas fueron detidas en Lugo por la Policía Nacional. Son sospeitosas de un delito contra a seguridad de 2 trabajadores. Esas 6 personas figuraban como titulares de un negocio de reparto de comida preparada a domicilio. Un negocio que recibía os pedidos a través de una plataforma en internet. Estaban dados de alta, con todos os papéis en regla, pero os axentes encargados do caso comprobaron que non eran esas 6 persoas as que facían o traballo. En realidade, quenes se ocupaban desas entregas a domicilio eran traballadores ilegais. Explicouno aquí na COPE Manuel Arias, é o voceiro do Corpo Nacional de Policía en Lugo.
6 detidos, máis unha persoa que é investigada, unha 7ª persoa que está fora da cidade, que contrataban legalmente os servizos de reparto, recibían nos seus terminales para facer as entregas, pero isto facían a través de terceiras persoas, os cales non estaban dados de alta, non tiñan ningún tipo de beneficio, nin de seguridade social, nin de salario, e quedábanse cunha parte importante desa facturación.
Os detidos tiñan unha infraestructura perfectamente montada para manter os seus beneficios. Tiñan ao seu nome unha dúcia de motocicletas. Manuel Arias.
12 motos, 12 vehículos, un tiña media dúcia, e despois os outros 6 estaban repartidos nos outros detidos. Porque era o que lles permitía, pois iso, coller a esta xente para que lles fixeran o traballo, poder facturar máis, e desa maneira, pois, sin ter que realizar o traballo nin dar de alta a ninguén, poder lucrarse do traballo da xente que estaba ilegalmente.
Os detidos, os 6 arrestados, xa quedaron a disposición da xustiza. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo, e en canto tempo regresaban esta mañá as precipitacións. Agardamos de novo alternancia de nubes e claros que poden deixar algunha choiva ao longo desta xornada. Baixan de novo lixeiramente as temperaturas, facía fresco pola mañá, unha mínima de 10 graos. A primeira hora desta tarde, o termómetro subirá ata os 19 graos en Lugo capital. Parece que seguimos avanzando con paso firme hacia o outono. A máxima prevista para mañá non pasará dos 15 graus. Hai que comezar a sacar as chaquetas do armario. A iniciativa partiu do párroco da Ermida, Jesús Río, preocupado polas dificultades cada vez maiores para atopar a xente que se ocupe de tocar as campás da igrexa desa parroquia no concello de Quiroga. Decidiu facer da necesidade virtude. Reclutou a 2 adolescentes de 13 e 16 anos para que aprendan o oficio. Os rapaces están encantados, as súas familias tamén, e os campaneiros máis veteranos, non xa digo, Jesús Río.
Levábamos un par de anos que tiñamos dificultades para encontrar xente para tocar as campanas na parroquia de Ermida. Con falta dúas personas para repicar, todos os anos pues, había problemas para encontrar xente. Este ano volvía a ser o mesmo. Tiñan a catequeses de confirmación un par de rapaces que son majos. Propúxenlo aos da parroquia, ao campaneiro, ao que fai de campaneiro de sacristán, e pareceulles ben.
Trátase de evitar que esta tradición morra. En principio, os rapaces están aprendendo nocións básicas, pero Jesús Río lembra que as campás son un instrumento musical. Nas más adecuadas, poden dar lugar a melodías realmente bonitas.
O que entende a xente por tocar, que é dar un ritmo, eso non é o máis complicado. A veces o complicado para tocar as campanas é iso, que hai campanas que pesan moito, que se cadran están altas, e requiere que o campaneiro teña certa preparación física. Non vale unha persona chea de achaques. Xa solo ten que subir, por exemplo, as escaleiras ou campanario.
De momento, sumáronse a esta iniciativa estos 2 rapaces, pero a idea do párroco é seguir reclutando a xente. Non quere nin oír falar do sistema mecanizado, di que tan eficaz como inhumano.
Ainda que hoxe se poden electrificar as campanas, o toque dun programa informático é moi mecánico, é moi inhumano.
Distinto, non?
Inhumano, moito máis, claro, non é o mesmo. Hai sitios onde están electrificadas, pero non é unha cosa que a min me chame moito. A intención é esa, é que xa un grupiño de xente que sepa.
A mecha está prendida. De momento, a tradición manténse na ermida. Novo acto vandálico contra o busto de Manuel Fraga en Vilalba, outro máis. Foi ubicado en 1970 en pleno centro da localidade, fronte á súa casa natal, na Alameda Basantolano. Desapareceu varias veces e foi obxeto de múltiples agresións. Nesta ocasión foi cuberto con pegatinas, con símbolos e consignas nacionalistas e independentistas. Ademais, en plenas festas de San Ramón e Santa María. O Partido Popular pide unha condena enérxica destos actos vandálicos por parte de todos os partidos. Sandra Vázquez e a presidenta local do Partido Popular.
Dende o Partido Popular de Vilalba condenamos enerxicamente os recentes actos vandálicos sobre o busto de Manuel Fraga, situado na Alameda Basanta Olano. Sobre a figura, apareceron pois este mércores, no día de onte, en plenas festas patronais pegatinas con consignas e símbolos independentistas. Creemos que o que foi pai da Constitución Española, presidente da Xunta de Galicia, vilalbés, que representa valores fundamentais, non podemos permitir que se desvirtúen, e por suposto a defensa dos nosos símbolos e a nosa historia, que é esencial. Dende o Partido Popular de Vilalba agardamos que todas as formacións políticas de Vilalba condenen estes actos, porque os representantes políticos debemos defender o civismo.
O civismo, a educación, o respeto. Que importante todo isto. A Deputación de Lugo abrirá este xoves ao público o aparcadoiro do Fogar de Santa María esta tarde. A institución provincial fixo unha obra para reacondicionar ese espazo. Inicialmente tiña capacidade para 90 vehículos. Grazas ás obras, agora dispón de 164 prazas e, ademais, moi pretiño do centro do casco histórico. Pola maña, en horario laboral, será para os funcionarios, para o seu uso exclusivo. Polas tardes, de 4 da tarde a 12 da noite, quedará aberto ao público. Tamén os fines de semana, de 8 da mañá ata as 12 da noite. O investimento foi de 465.000 euros. José Tomé é o presidente da Deputación de Lugo.
Vai estar aberto para quen queira, que podrán aparcar os veciños hasta que ocupen as plazas de 4 da tarde a 12 da noite, de xeito ordinario, e os festivos e fines de semana desde as 8 da mañá hasta as 12 da noite. Así que vamos a ter prácticamente, sin ser no centro, pero pegado a casco histórico, un estacionamento gratuito para que a xente pues, poda ir comprar, facer as súas compras ou as xestións que teña que facer.
Pola súa parte, o Partido Popular insiste en solicitar permiso para acceder ás instalacións da residencia da terceira idade de BCRA. Antonio Mejide sospeita que o edificio ten notables deficiencias despois de estar 3 anos pechado. Os veciños continúan reclamando a súa apertura. Escoitamos a Antonio Mejide.
Levamos máis de 2 meses agardando poder entrar na residencia de BCRA dende o Grupo Provincial Popular. Pero José Tomé algo debe ter que ocultar. PSOE e BNG algo deben querer agochar ou algo teñen que non quere que vexamos na residencia de BCRA. Leva prácticamente 4 anos terminadas, 4 millóns de euros. Só falta poñer o mobiliario, contratar o personal, pero PSOE e BNG prefiren ter esa residencia pechada.
Tamén che contamos que a eurodiputada Ana Miranda conseguiu que a Comisión de Peticións do Parlamento Europeo debata de urxencia as denuncias de varias plataformas contra o proxecto de Altri en Palas de Rei. Ana Miranda.
Inicio este curso europeo cunha moi boa nova para Galiza, que é que acabamos de conseguir que as demandas das plataformas contra Altri sexan tratadas por procedimento de urxencia o vindeiro 3 de outubro no Parlamento Europeo. Esta é unha demanda do BNG a través do grupo parlamentar que tivo con senso e o apoio da maioría dos grupos e que será a oportunidade para decir tamén en Bruxelas de novo, como xa fixemos en abril, al trinón.
Pois seguimos con outro asunto. Ata Santiago de Compostela viaxaron hoxe o tenente de alcalde Rubén Arroxo e a responsable de Cultura Maite Ferreiro xunto cos Pelúdez. Para qué? Para presentar ali na capital galega as grandes festas do outono en Galicia o San Froilán, as patronais de San Froilán estiveron acompañados pola alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín.
Temos que falar de que temos unha historia común con Lugo, moi antiga, e unha historia tamén que queremos que siga actualizándose no presente, na actualidade. As dúas cidades, Lugo e Santiago, pues foron capitais do antigo Reino de Galicia, así que eso é algo xa de por sí, non, de importancia, un anaco ben grande da nosa memoria, da nosa historia, está ligada, non, a eses momentos.
Pois ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Pilar Cisneros e Jorge Bustos. Moi boa tarde para todos.